Yeple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Şugun 2018-nji ýylyň 16-njy noýabry hepdeniň anyny güni. Şugunki programamyzda daşowuzda lewapda mezbur paxta ýygymy dowam edýär. Ýurtda dilekçileriň barha köpellendigi aýdylýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Amerika Eýranyň her ýyl ýakyn gündogurdaky Hizballah, Hamas we beýlik taraplar toparlaryna 1 milliard dollar möçberinde mali teristlerini göýberýändigini aýdýar. Döwlet departamentiniň terrorçylyga garşy koordinatory Amerikanyň ilçisi Nathan Sales Eýranyň ýylda Hizballah üçin 700 million dollar mali teristlerini harçlaýandygyny aýtdy. Gurrunga gidýän Livanyň harby topar Israil bilen çaknaşypdy. Şeýledi ol Siriýada dowam edýän 7 ýyllyk grazdançylyk urşunda prezident Basar al-Assady goldap gelýär. Seýles Tehranyň mündenin başga Gaza zorlugyny gözükçülük edýän Palestinanyň Hamas ýaraglı toporuny we Palestinanyň beýlik terrorist toporlary diýip häsetlendiren ýaraglylaryna ýylda 100 million dollar göýberýändigini aýtdy. Amerikanyň resmisi beýlik mali teristlerini anyk nire harçlanýandygy barada maglumat bermedi. Emma ol Eýranyň ýakyn gündogurdaky jeňçileri goldama üçin göýberýän pullarynyň 1 milliard dollary golaýlaýandygyny aýtdy.
Iran is the world's leading state sponsor of terrorism.
Eýran dünýäde terrorizmi goldaýan esasy döwletleriň biridir. Ol muny ençem ýyllaryň dowamında edip gelýär, şeýlede bu taýlap alan ýolundan sowuljagy meňzemeýär diýip Seýles bellidi. Ukrainanyň gündogurunda Moskwa tarapyndan goldanylan separatistleriň täze taýlanan lideri Russiýa bilen has ýakyn gatnaşyklary gurjakdygyny söz berdi. Mundan öň Kiýew we Günwatar bu sebitde gurnulan ses berilişleri ýazgarypdylar. Russiýa Federasiýasynyň tarap ugry dowam etdirler diýip Donetskdaky separatistleriň ýolbaşçysy Denis Pushilin taýlawlardan soň jemgyýetçiligiň öňünde eden ilkinji çykşynda aýtdy. Bu düňe bir medeniýada sosial integrasiýasy bilen çäklenmän, ol ykdysadyýeti hem gözüňinde tutýar diýip Pushilin bellidi. Ol sözüni dowam etdirip, biz eýýäm Ukrainasyz ýaşamagy öwrendik diýdi. Kiýew we onuň halkara goldawçylary 11-nji noýabrda Donetskde we Luganskda separatistleriň geçiren taýlawlarynyň sebitdäki konflikti bitirmek tagalalaryna zarba urýandygyny duýdurupdylar. 2014-nji ýylyň aprelinde başlanan konfliktde häzirçilini 10,300 töwereg adam helak boldy. Emma Moskwa taýlawlaryň 2014-nji ýylyň sentýabrynda baglaşylan Minsk laýlaşygynyň şertlerini bozmaýandygyny öňe sürdi. Türkiýe Sowetler döwri mesketin türklörünün Gürjistandan Merkezi Aziýa ekstraditsiýa edilmeginiň 74-nji ýyl döwümi münasibetli eden çykysynda olara goldaw bermegini dowam etdirjekdigini aýtdy. Türkiýanyň daşary işleri ministrligi beýanat bilen çykyş edip, Ankaranyň mesketin türklörünün ýagdaýyny we reputasiýa, ýagny öz dogduk mekanlaryna dolanmak prosesini ýakyndan ýygyrlaýandygyny bellidi. 1944-nji ýylyň 14-nji noýabrynda Sowetler Ahiska türkleri diýilip hem bilinýän mesketin türklerinin 115 000 töweregini mallar üçin niýetlenen uluglarda Gürjistandan ekstraditsiýa edipdi. Sowetler olary Türkiýe ygrarly bolmakda aýyplapdylar. Merkezi Aziýanyň çöllüklerine deportasiýa edilen wagty mesketin türklerinin 13 000 goly, esasan hem ýaşulular we çağlar ýolda helak bolupdylar. Gürji hökümeti 2007-nji ýylda mesketin türklerinin reputasiýasy baradaky kanuny kabul etdi. Olar özleriniň taryhy mekanlaryna dolanmakda dürli bürokratik böwütleri bilen ýüzbe-ýüz boldylar. Dünýäde 600 000 töwereg mesketin türki bolup, olar esasan hem Azerbaýjanda, Kazakstanda, Kyrgyzstanda, Russiýada, Türkiýede, Ukrainada, Özbekistanda we Amerikada ýaşaýarlar. Eýran bekanyň valyuta töwdasynda günäli tapylan iki adamy jazalandyryp öldürdi. Döwlet telewizionynyň maglumatyna görä, Tehranyň polisiýasynyň teňeleriň sultany diýip atlandyran Wahid Mazlumin we onuň şäherigi bolmakda guman edilen Muhammed Ismail Gasemi dardan atylypdyrlar. Olar yer ýüzünde paraxorlugy urnaşdyrmakda we valyuta manipulasiýalarynda sentýabrda günäli tapylypdylar. Eýranyň hökümeti ýurtdaky ykdysady çökkünliginiň netijeleri bilen görüşmek urundaky tagalalarynyň çäginde maliýe düzünçülüklerini öňüne almagy finansiýar. Awgustda ykdysady jinayetler bilen meşgullanjak ýürütü suwtlar hem esaslandyrylypdy. Sondan bäri bu suwtlarda azyndan 7 ölüm jazasy kabul edildi.